Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Sana naman hapon at Martes at nandito naman kami kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Labguang Sports at Teammate Wisdom, maraming sports na nagaganap ngayon na itong weekend natin, tsaka week, no?
Yes, bali, kasagsagan na ngayon ng 2017 SEA Games. So, ang SEA Games, ito ngayon pang 29 na Southeast Asian Games.
Ayos.
And then, kasama na rin dito yung ASEAN Para Games or Paralympic Games, na 9th Para Games naman. Bali, ang SEA Games is from August 19, okay, to 19 to 30, pero ang kanyang official opening ay 19 ang official opening, pero yung ibang games medyo nag-start na yung iba, no? So ang host nation nito na Malaysia is ano rin, ito rin yung kanilang 60th Independence Day, so okay, nagkataon okay din, so ito yung parang ito yung pang-anim na nag-host yung Malaysia after I think 8 years yata,
okay.
So yan, so dito sa SEA Games ngayon, there will be 404 events covering 38 sports. So yan, basically per sport, si basketball may dalawang event, men's basketball, women's basketball. Siguro dito sa 404 events, mga 200 events dito, swimming.
Madalas ganun ka. Sila nga yung pinakamaraming nahahakot parating ng mga medal, you know?
So bali, yung official opening niya was yung last August 19th, pero ang sports ay from August 14 nag-start to 30. Sa Philippines, meron tayong 497 athletes na magkocompete sa lahat ng events except for one.
Anong event yun?
Cricket.
Oh.
May cricket kasi Malaysia.
Oh, sigurado kasi may Commonwealth sport yun. Commonwealth nation rin yun Malaysia. At so, mahilig sila sa cricket. Yung Commonwealth na sport nga na na-fill up nga natin yung netball eh. Diba?
May
netball na tayo. May rugby ba nakasali?
Meron tayo rugby 7.
May rugby 7 na rin tayo eh.
So malakas kasi mga kalaban natin dyan.
So cricket lang talaga actually yun, hindi pa natin na-fulfill na Commonwealth sport na.
So as of last night, although kanina may mga updates sa'yo, like kakapanalo lang natin sa women's uneven bars ng isa pang gold.
Ayos ah.
So nang number one ang host nation, which is Malaysia, with 24 gold, 19 silver and 14 bronze. Ang pangatlo ay ang Singapore, with 13 golds, 13 silver, and 12 bronze. Indonesia yung pangatlo. Yung Thailand, pang-apat lang. Pero though usually, sila yung pinakamalakas sa, Southeast Asian Games. So I guess hindi pa pumapasok mga event nila. Vietnam with 8 golds and 5 silver, tas okay. 8 bronze. Ang Philippines, meron tayong so far 3 golds, although pang-apat yung kanina, 6 bronze and 6 silver. Yeah. Ang pinakakawawa is yung East Timor, yung Timor-Leste, at wala pa rin silang medal hanggang ngayon. And Cambodia. So
malayo pa tayo, no?
Yes, malayo pa tayo. Usually, hope natin kasi makapag-top 5 tayo. So, andyan na sure yung Thailand, Vietnam, Singapore sa top 5. So, we're hoping na makapasok tayo sa top 5. Yung Malaysia, number 1. Although, syempre, pag host nation ka talaga, meron kang advantage. Home court, automatic na mga positions. Yan. So, for the Philippines, ang pinakaunang gold medal natin ang galing kay Mary Joy Tabal. Ito yung Olympian natin.
O, tsaka siya yun, diba? Siya yun sa marathon to, no?
Tama. So siyang first gold medal ang galing sa kanya, 7 minutes ahead siya sa silver medalist. So kumbaga nagse-celebrate na siya, nag-photo op na siya dun sa harap.
Kasi umiyak siya.
Diba? Umiyak na siya sa dulo, tapos yung second place di pa din dumadating.
Tama.
Okay. Kasi yung kanyang record ay 2 hours 48 minutes and 26 seconds. So yun yung kanyang time dun sa marathon na nangyari nung opening day. Okay. Mm-hmm. Yung kanyang official time na 2:48:26 ay 10 minutes ahead din dun sa 2015 gold medalist from Thailand. So natalo niya yung medalist gold medalist niya. Okay. Pero muntik na siyang hindi nakasali ah.
Dahil
kasi nag-issue siya. Dati kasi tinanggal siya sa roster ng national team.
Okay.
Kasi hindi natuwa yung mga PATAFA officials. Yung PATAFA is Philippine Amateur Track and Field Association. Kasi hindi siya nag-train sa Manila or sa Baguio. Ang okay. ginawa niya kasi siya ay nag-training sa Tuscany, Italy and for a short time sa Switzerland. Okay. So yung mga and yung kanyang personal tapos nag-marathon din siya sa Canada, okay, with a personal best of 2:43. So hindi natuwa yung mga PATAFA officials na hindi daw siya sa Pilipinas nag-train. So apparently nakabalik naman siya. And good choice naman kasi
buti buti nakakuha pa rin siya ng medal kahit papaano, no.
Oh,
and tsaka, I mean buti nakapag sa yun nga naka
you through all the stress, diba?
Totoo.
Okay. Tapos after ng first gold natin naman, meron nagkaroon din tayo ng ating on the same day dalawang gold medal naman sa triathlon. Medyo sikat yung triathlon sa ano eh, sa Pilipinas.
Actually ngayon oo nga. In fact, may apat ata tayo na medals nun, no?
Sa triathlon we have meron tayong dalawang gold medal,
yes,
okay?
And
si Nico Velgas and si Kim Mangrobang,
yes,
nanalo sila
sa men's at sa women's division, yes, basically. Oo.
Tapos yung kasama naman sa lalaki si John Chicano won the silver.
Mm-hmm.
Sa men's triathlon.
So basically 1-2 yes, finish yun natin triathlon, no?
Yes. And then say at least nag-second si Claire.
Mm. 1-2 rin yun sa babae. Eh. Galing nga eh.
Where last SEA Games sa 2015 nagano siya, 'di ba? Nag-gold siya noon. Ngayon silver sila, 1-2 punch din. So yun, bali we have 2 golds and 2 silver from triathlon. Galing natin.
Malakas, malakas.
Eh, kasi isipin mo naman halos every month may triathlon event sa Pilipinas.
Totoo. Ang lawak ng triathlon ng mga events.
Diba? May Cebu, Subic,
ang dami, parang Ironman. Parang wala nang katapusan eh. In fact, marami na nga tayong mga pros na triathletes na lumalabas na nagko-compete eh. And yun nga, so maganda yung showing rin ng para sa bansa natin, at least for Southeast Asia, na malakas nga tayo dun sa sport na yun.
Yes. So, tapos yung mga isa pang abangan natin would be the boxers, but we'll have a more detailed later, more detailed na status. Basta ang boxing, sure na tayo ng 5 medal. So okay na. Sa archery, okay?
Oo.
Meron naman tayong bronze medal. Okay? Karoon tayo ng 2 bronze medals sa archery through Florante Matan and si Gabriel Moreno. Yeah. So bronze medal kasi yung natalo tayo sa semis, and then yung nanalo sa gold kasi ay ang Malaysia versus Thailand for the gold medal.
Pero ano ata eh, nagka-gold rin ata tayo sa ano eh, no? Sa women's archery rin, no? Yung kay Diana da si Nicole Tagli pala of course from Philippines, no?
Ah, talaga, bronze. Okay.
Kasi hindi pa natin sa Myanmar ng 6-2.
Wow, so panalo tayo sa women's. Kasi women's
individual curve, recurve.
Okay. Kasi sa ito ay sa men's recurve. Okay. Mm-hmm. Kasi sa men's recurve tinalo natin yung Vietnam for the third. Pero yung women's recurve yun nga pala. Okay. Sa women's recurve, so yun na lang yung ano natin, yung chance sa gold sa archery. So nanalo na pala tayo. Kanina lang yan, no? Kasi kagabi wala pa tayo. So yun, at least meron tayong so we have already 5 gold na tayo dapat by now.
Okay.
Kasi as early as last night ito eh. And nga yung mga abangan pa natin na sports. Medyo nahihirapan tayo sa women's basketball. Sa women's basketball kasi may 5 team lang. So okay. wala na silang final four, kumbaga wala na semi. So first round lang, round robin, tapos ranking. Natalo natin sa first game ang Singapore at for parang 35 points. So 88-53. Uh-oh, parang ganun yung lumalabas. And then, tinalo rin natin ang... tinalo natin ang... isa pang ano, Malaysia, I think.
Malaysia.
Okay. Pero natalo tayo sa... natalo tayo sa Indonesia. Okay.
Okay.
So tingnan natin kung anong mangyayari. Sana ang game kasi natin ay ngayon ay Perlas versus Myanmar naman sa ngayon. Pero medyo sure win na 'yan kasi medyo mahina ang Pero tingnan natin kasi hopefully kung isang talo ka pa lang din at the very least makapag silver ka. Kung yun nakatalo sa'yo, natalo naman ng mga twice din, makapag-gold ka pa.
Ayun. Okay. So mamaya, mas marami pa tayong mga balita sa sports natin, lalo sa SEA Games, no? Sa mga SEA Games update tayo ngayon. At yun, pagbabalik ng Love Kuang Sports, ang oras po natin ngayon, ay 5:50 ng hapon ng DZUP 1602, ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na mahilig sa DZUP. Go,
mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Panahon na muli para parangalan ang isang katangi-tanging alagad ng media. Makinig sa Gawad Plaridel 2017 at DZUP 1602 Special Coverage. Ngayong August 23, Miyerkules, mula ikalawa ng hapon. Sa taong ito, ang gagawaran ng pagkilala ay si Tina Monzon Palma. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang sports! Talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si Teammate Wiz, naman ako si Teammate Ivan at ayun, mga update tayo sa SEA Games, no, sa Southeast Asian Games.
Yes.
At ano na mga ibang balita natin. Kanina napag-usapan natin yung archery, yung basketball women's. Yun, walang, yes, wala tayong event sa cricket.
Wala tayo sa cricket. Pero meron tayo meron tayo ice hockey.
Oo nga, meron
nga. Meron tayo.
Actually,
so this week yung
sumala. Yung ice hockey natin sa mga ibang international events eh.
Kasi may isang estudyante tayo na si Miguel Relampagos na sa national team ng ice hockey. So, nagpaalam siya. Isipin mo yung may ice hockey.
Siyempre, nabanggit rin natin yung triathlon. Yung mga 1-2 finishes ng for both sa men's at sa women's na si Nico Huelga, si John Chicano, si Kim Magrobang, saka si Claire Adorna, of course, na UP student rin natin before, no? So yun.
Sa football.
Yes.
Okay. So sa football, talo tayo sa first game na nalo tayo versus Cambodia, 2-0. And then dun sa ating second game, okay, natalo tayo sa Vietnam at 4-0 naman. Lakas ang Vietnam. Okay. Baka ano pa tayo, do or die game tayo versus the defending champion naman na Thailand bukas ng 4 PM yan. So sana manalo tayo.
Yun,
so,
pala sa archery swimming kanina sa recurve, no? Bronze medal pala si Nicole Tagre, si Karil Hongitan, si Mary Queen Ibanez, tapos yun sa men's naman si Florante Matan, Gabriel Moreno, tsaka si Mark Javier nga. Yun.
Ang nanalo.
Bronze lahat yun. Diba? Bronze so, anim natin ng mga yun. Ano, atleta sa archery ay nag-bronze.
Okay na. Parang by team kasi yan eh. Mm-hmm. Tapos, tatlo kayo, tapos pataasan ng score. Parang mm-hmm. ganyan mangyari. Sa women's football naman, talo naman. So, kung nag 0-4 tayo versus Thailand, nag 0-3 naman tayo versus Vietnam sa men's. Nag 0-3 din tayo versus sa Vietnam naman, pareho din sa women's.
Medyo so, hirap na tayo mga football players natin.
Okay. So, meron tayong chance mamaya. 8:45 PM naman, sana manalo.
Mm. May mga ano ba to? Mga live stream ba to? Teammate Wisdom?
Meron. Kung pwede nyong hanapin ang PTV na channel. Okay. Kasi government channel.
okay.
And then
ano yan? Yun. Sa live stream yun? Live stream.
Sa YouTube.
Sa YouTube yun.
You can check out. Maraming mga live stream doon. So, lahat na yung mga sport. Which is great, no?
Sa TV ba lumalabas yun? Hindi ka sure.
Meron sa TV, pero hindi lahat ng sport.
Hindi lahat
ng sport. So, like kanina.
Abale, parang Olympics to na ano, style ng sa mga live stream para magandali yung mga atleta natin.
Oo. Pero yung nasa mainstream na TV, konti lang, like, pinakita lang kagabi sa men's basketball. Kanina, pinapakita yung women's basketball. So, hindi lahat ng sport. Malamang pag nag-start yung boxing ng mga medal matches, mayan, baka ipakita. So, which is great, no? Kasi sinimulan to ng ano eh. Kailan nga ba nag-Singapore? 2015 ba yan?
2015, yeah.
Kasi nung nag-Singapore, doon din nag-start yung merong YouTube channel mismo, yung Sports Singapore. And then may mga live stream, which means na lahat ng sport, hindi mo na kailangan abangan sa TV.
Okay.
Kasi kunyari, hindi ma-feature. Alam mo na nasa pwede mo siyang panoorin online. So, yun din yung great thing about technology. Pwede nyo nang panood. Kahit hindi sikat yung sport mo.
Galing na. Okay,
So yan.
Sa fencing, sa women's individual foil.
Ano nangyari sa fencing?
Si Samantha Katantan tsaka si Maxine Esteban ay respectively silver and bronze, no?
Anong
individual foil 'yon?
Foil, okay. Kasi tatlong event 'yan, foil, epee and saber fencing. Okay. So ano 'yan? Gold,
silver tsaka ano 'yung bronze 'yon. Silver si Samantha Katantan tsaka si Maxine Esteban. Bronze naman. Sa Wushu, si Agatha Christensen.
Ano?
Ay nag-silver medalist naman.
Ah, talaga? Sa anong?
Sa anong optional Taijian.
Optional? So, hindi siya, pwedeng ayaw mong sumali.
hindi ko, ano.
Pag tinawag ka na. Pwedeng ayaw ko. Change my mind.
Optional lang naman. Optional rin manalo.
Yung men's volleyball team natin.
So, ano nangyari?
Talo tayo sa Vietnam.
Oh, no.
Sa ating first game. Straight sets, 25-19, 25-21, and 25-20.
Ayun.
Yun. So, yung top scorer natin ay si Ranran Abdillah.
Si Ranran Abdillah.
14 points off of 11 spikes and 3 aces.
Malakas yan si Ranran.
Saan ba ito galing?
Pro agad?
Or
naglaro rin to sa for the national team tsaka well ano talaga to arguably siya yun ano talagang strongest spiker ngayon sa Pilipinas
hindi si Ateneo si
hindi
si
malayo ano malayo pa si ano yung taga Ateneo
si Macespio sa college pa lang siya
pero ito second, ano mama na tong tumatalon tsaka ano na nagsaspike
kumbaga veterano na to
tapos
yung second best score naman natin si Brian Bagunas with 11 points. Rolling out straight sets tayo.
Speaking pala of volleyball, no? Last week na pinag-usapan natin yung AVC nga pala na women seniors, no?
May ano na ba? Results na?
Oo naman. Japan ang nanalo ng
talaga?
Oo.
Versus Thailand ba to? Or napanood kasi versus Japan Thailand.
Oo. Okay. So of course, in Thailand medyo ang maganda dito kasi Japan tsaka Thailand, yun kanilang background ng mga
may, dalawa. May history sila, di ba? Dun sa qualifier for the Olympics.
Meron rin. Diba? Pero in terms of kahit sa world volleyball kasi, yung Japan and Thailand, ano yan eh, dalawang countries na nag-represent yan ng FIVB ng ano eh, mismo yung development centers eh. So, kumbaga, lahat ng halos ng mga nag-i-issue ng mga coaching development.
Doon ginagawa?
Oo, ginagawa sa dalawang countries na yan. So, yun. Maganda rin naman na makita sila pareho doon. At 5 sets sila.
Ah, talaga?
Nag-26, 28, 20-25, 25-16, 25-16, tapos sa last is 15-7. So, talagang bakbaka talaga sila sa May Alonte Sports Arena nung Thursday night.
So, ibig sabihin nag-aabot yung SEA Games tsaka ano?
Well, ngayon.
Diba? Hindi, kasi men's pa lang ngayon eh.
Men's pa lang ngayon. Pero ngayon, because of course, dahil sa ABC, sigurado meron ng team na papunta sa ano. Hindi nila pwede isabay yun ng ano eh.
Diba?
Ng events eh.
Kasi para namang FIVB yung nagsasanction ng dalawang event. Diba?
Tama, tama. So, ayun. Of course, ito sa Asian Volleyball. Ano to? Just so happen na magkasabay lang yung mga events niya. Or magkasunod. Pero as they said, it's a good warm-up going to the SEA Games kung tutuusin nila. And
parang
then,
parang sa, kung sa World Volleyball lang na level of competition, medyo competitive ang Asians, no? Sa
course.
Women's, sa women's compared to sa men's.
Ano yan eh? China, Korea, Thailand, tsaka
Japan.
Japan, yun malalakas. Sila yung usual ng apat na teams na
kasi naalala ko yung parang qualifier sa Rio, yung Japan versus Thailand na parang sinasabotahe or nagma-malfunction yung substitution na device ay, ng Thailand. So, syempre, di sa mga pag-ikot ng player ng maayos na football state.
Totoo. Ayun. So, anyway, ano yan? Sideline lang yan para sa volleyball, no? At, tsaka yun, ano, nag-best libero nga pala si Don Macadili, no? Which is from the Philippines. So, ayun. Medyo nakakagulat yun. At, pero, ano, isipin minsan ng mga iba na parang baka naluto yung statistics nun or something or whatever. Ayun no. But hindi naman basta-basta na nagagawa ng ano yun ng Himalayan kasi ano talaga yun eh. Live yung ginagawa na statistics ng mga
talaga.
Yes, ngayon. So, yan. Kunyari, pwede mong, habang yung match na ongoing,
pwede mong tingnan kung
pwede ano mo tingnan yung nadadadag. So, talagang, ano yan, questionable yun. Kunyari, pag pinapanood mo yung rally, kailangan nagtatally up yung stats ka agad.
Yung mga excellent, mga ganyan.
Exactly.
May bracketing na ba sila sa women's? Sa volleyball? Wala pa.
Wala pa. Yan.
So, pero malamang lahat ng country magpapadala no, ng team. Sino bang malakas na Thailand sa Southeast Asian Games?
Sa Southeast Asian Games sa volleyball?
Oo.
Same countries?
Oo nga.
Thailand, of course.
Siyempre, wala namang Japan.
Walang Japan. Indonesia.
Indonesia? Okay.
Malakas-lakas rin yung Indonesia. Thailand, Indonesia. Philippines, usually nakakaya natin umangat doon. Vietnam will be also strong.
Siya ba lineup
Malaysia,
natin?
Malaysia, hindi ganun kalakas yung Malaysia.
Lineup natin, mga college stars pa yun. No? Sina Jaja, Alisa Valdez. Kasi ang sa men's naman, bracket natin Indonesia, Timor-Leste, and Vietnam sa Group B tayo. Top 2 will be, kasi sa bracketing sa men's volleyball, top 2 mag-a-advance sa semifinals. So I guess may chance tayo siguro Vietnam and Philippines ang kung sa men's makakapasok. Pero tinan natin, parang kamusta ba yung lineup natin sa Philippines? Ano bang history ng Philippine men's team? Parang performance natin?
May laban rin sila pero ano pa rin eh. Kulang pa rin talaga sa ano. Yun nga, sa offense natin pagdating sa mga ibang countries. In terms of rin yung sa defense natin, hindi rin kay tayo ganong kalakas. So,
parang lahat na lang. parang lahat na lang kulang offense at defense.
Well,
basta nisabi mo parang kulang talaga yung team natin.
ang sinasabi ko is more on sa net side. Sa net side.
What do you mean net side?
Bale sa blocking tsaka sa,
okay.
Sa spiking.
So,
yun. Actually, dun nahihirapan actually yung players rin sa ano. Plus, ano talaga eh. Pwedeng madali lang siya sabihin sa court na pinapanood natin yun. Pero actually, yung preparation talaga ng both teams. Dahil sa masyadong maraming or sobrang iksi ng time na nagtitraining sila at hindi makapaglatag ng solid na programa. Doon tayo, feeling
bakit walang time? Kasi busy lahat. May kanya-kanyang team.
Sabihin lang natin, medyo ano pa, maraming pang unsettled na mga na mga ano positions in nalalagay sa ano yung mga tao at hindi clear kung ano yun dapat mga ginagawa nila. So it's one of those tough jobs to do sa pagdating sa ano.
Yung team na ba na yan, matagal na yan or parang ano rin yan? Parang sa women's team din na from different teams.
Yes, from different teams yun. Okay. And,
di ba mas malakas dapat kasi may ano na rin, may pro na rin tayo sana sa men's, di ba? Like sa signal.
Totoo, pero hindi pa rin siya ganong kalakas in terms of sa pro. Mabilis pa rin yun na exit tsaka entries ng mga players din.
Ah, okay.
Kasi hindi stabilized yun ano eh, yung tournaments for the men's division pa. So hindi kagaya sa women's, medyo mas alam mong gumagana yun. I mean mas may direction yun sports nila or yung league nila. Kasi may revenues talaga na nagagawa yung sport nila. Unlike in sa men's, medyo nahirapan sila sa pag-build up ng crowd. Ano din mahirap talaga siya. Para siyang basketball ng women's din. Kahit anong galing rin ng women's ng basketball rin, mahirap makakuha ng crowd. And ano yan, hindi lang siya sa bansa natin, pero ano yan, the whole Asia or the whole world, ano talaga siya. Well, actually, sa atin, at least for sa atin, sa Asia, mahirap siya gawin.
Oo. Sa bagay, kasi mahirap din naman kung te-training ka, tapos di mo alam kung may tournament ka masasalihan
totoo,
next
totoo.
Month.
Oo. So, yun.
And mamaya pagbalik natin, we'll have some more updates. Yung boxing, tinan natin kung ano ng situation din.
Tama. Okay. So, 5:31 na ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Economic Society at UP School of Economics Student Council ang 14th National Youth Congress sa November 18 hanggang November 20 sa UP Diliman. Ang National Youth Congress ay ang premier Philippine Youth Economics Forum sa bansa. Ito ay bukas sa lahat ng grade 10 to 12 high school students. Ang pre-registration ay magtatapos sa August 31, 2017. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa nationalyouthcongresspH.weebly.com o sa facebook.com/nationalyouthcongress. Ito ay hatid sa inyo ng UP ECOSOC at UP SESC sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang love kong sports kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At pinag-uusapan natin ngayon ang SEA Games na mga results, mga news, no? At ayun, kanina napag-usapan natin yung volleyball. Ano pa ba napag-usapan natin kanina? Oo nga, medyo nasingit rin natin yung AVC kasi napag-usapan rin natin last week naman yun. Papunta ng semifinals yun, wala pang finals yun. So napag-usapan na rin natin yung finals na game na yun. Ayun, may mga balita pa tayo sa mga games ngayon sa Southeast Asian Games sa Malaysia.
Yes. Oh, so bali yung pinaka ano natin, pinaka maasahan na sport which is boxing.
Oh.
Okay. And hindi pa nagsisimula yung billiards sa so, pagsimula yan.
Oo nga, oo nga.
Sana. Sa boxing meron tayong 5 out of the 6 na mga boxers natin. 5 na sa kanila ang nasa semis. So 5 out of 6 ng boxers natin assured of a medal na.
Mm.
So Pero medyo may issue pa nga yung isang yan eh. So, dun sa second round naman, si Carlo Paalam nanalo by unanimous decision. Kalaban yung Malaysia na si Muhammad Redzuan. Okay.
Mm-hmm.
And then next naman si Mario Fernandez nanalo din versus Vietnam kay via unanimous decision. And again, assured na rin siya by bronze medal. Si Charlie Suarez naman.
Sa bantamweight class yun, no? Si Fernandez.
Si Charlie Suarez naman nanalo by split decision 4-1. Ibig sabihin, 4 judges were in favor of him.
Siya naman sa welterweight class.
Kalaban niya ang Malaysian. Oh,
mm-hmm.
Hirap kasi.
Si Aki Azlan Azmi.
Sige, kaya mo yan. Aki Azlan Azmi.
Oo, diba? Medyo kaya
na niya, no? Tapos next, yung Phil British naman na si John Marvin Tupas. Nanala siya over Cambodia's Felix Mervin Martinez. So, yan. Na-knockdown niya yung kalaban niya in the third round. Tapos, yung kanyang kalaban, si naturalized boxer from Cuba. Yung Cuba is one of the best boxing grassroots sa world. Eh. Okay.
So, heavyweight naman yun, no?
Tapos sa division yun. Tapos yun. So, bale, yung isang natin player na si anong first name ni Paalam. Nanalo naman siya. natalo siya versus Malaysian. So medyo na tayo doon, na home court na tayo. Na-knockout tayo ng home court.
Patay tayo dyan. Oh.
So again, we're now assured of 5 medals sa boxing. We're hoping na ito tataas pa.
At least.
So yun nga, sa sepak takraw pala, nag-silver tayo. Okay? Mm-hmm. Nag-silver tayo. Nauna nga to, August 16 pa to nagsimula. So, nanalo tayo. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? 8 silang lahat. So, sepak takraw, we won a silver medal. Ang agal na natapos, no? So, opening pa lang. Opening pa lang, uwi na sila.
So, basically, ginawa na nga nila. Yun nga, yung napag-usapan natin rin last week na kailangan may games na pauwi na yung mga iba. Pag sa opening, yung mga iba papasok pa lang.
Para andun lahat. No?
Kasi, para andun sila sa isang moment, pero at least hindi crowded yung buong city para ma-organize nila at saka sa security.
Kasi August 16 pa ito nangyari. So kung 19 ang opening, hindi August 19 tapos sila. Ayun nga, dun sa archery din, sa women's recurve, si Nicole Tagle.
Mm-hmm.
Tapos sa triathlon, okay, yung dalawa natin, silver, dalawang silver natin, okay, dalawang gold natin sa triathlon men, women, dalawang silver din. Sa fencing, yun pa rin sinasabi, sa women's foil, si Samantha Katantan.
Mm-hmm.
Sa wushu, we had a silver medal. Okay. So, may bronze at the archery. Bronze din tayo sa sepak takraw. Sa women's regu.
Talaga?
Okay.
Magaling rin pala tayo sa sepak takraw, no?
Gumaling
na rin tayo eventually.
Pero alam mo, sobrang sikat ng sport na yun, ha?
Kasi dati naman,
Southeast Asia.
Pero kasi naman dati, lang naman yun, ba?
Yung nga national sport, di ba, natin, sepak takraw.
Hindi tayo.
Dati? Di ba?
Iba yung tawag, eh. Sipa. Ano ba?
Sipa.
Sipa yung national sport na, national game natin, di ba? Tapos eventually, nag-iba yan, naging sepak takraw yan.
Okay.
Oo. So, eventually, naging mas kaya may time ata na pumupunta yung mga tao dun. Pumunta yung SEA Games nun. At yun nga, nagulat sila parang ata iba ata yung linalaro natin. Kasi nag-iba na yung sport niya. Mm. Oo.
Tapos, yung national, naman natin, national martial art ay arnis. So, mm-hmm. Diba? So ang dami, national sport.
Unfortunately, in Arnis, dito lang sa Pilipinas ata tayo nag-arap ng Southeast
Pero sikat yan sa, sikat yan sa buong mundo, ha, ang Arnis.
Sa gymnastics?
Nga, update kanina lang yan. So, ano nangyari sa gymnastics?
Si Rayland Yuson Capelan ay nanalo ng gold.
Ah, talaga? Hindi pa yan yung sa babae?
Hindi.
Okay.
So, ayun. Nanalo siya ng gold sa kanyang
Anong event?
For gymnastics. Yan ay hindi ko alam kasi sa palagay ko sa excited ng pagkabalita, nakalimutan nila isabihin kung ano yun. Ano sa event niya?
Parang sinabi lang na Sinabi nila nag-gold pero hindi na siya pangalan ng sport. Mm-hmm. Okay. Pero sa, ay ito rin, may isa pa tayong update, bago lang din, si Orencio de los Santos, bronze medal sa karate do, men's individual kata.
Mm.
So yung kata naman ng karate, ito yung parang counterpart ng pumsei sa taekwondo.
Ah, okay.
So parang forms lang. Okay.
Oh, ito. So, meron na ano. Meron na akong balita sa gymnastics. Mm. Iba ng tao lang nga. Si Caitlin De La Cruz de Guzman.
Okay.
Bali, US-based to. And yun, nanalo siya sa gold sa uneven bars category. Ayun. So yun, siya ay nanalo dun.
Uneven bars. So yung, you know, may dalawang bar tapos palipat-lipat sila, ikot-ikot. Mm-hmm. No,
so, best score of 12.875 points, no? Over the host ng Malaysia, si Tracy Ang, na nag-silver ng medali ng 12.550 naman. And sa bronze medalist si Rifda ng Indonesia ng 12.075. So, konti lang yun mga...
Konti lang, no? Parang point-point lang. Mm-hmm. Parang ano lang yun? Parang isang tabingilan ng paa.
Baka.
Ganun lang, isang flip lang ng buhok. Sa ano rin, sa atin ding sa fencing, so meron tayong men's individual foil. Okay, nangyari ay Philippines versus Philippines ang gold medal match.
Saan to?
Anong fencing, sport? Men's foil fencing, sa fencing. Okay, so si Wayne Brennan nanalo ng gold, tapos nag-silver naman si Nathaniel Perez sa men's individual foil. So parang Filipino yung naglaro.
Ayos ah.
So ibig sabihin, ano, malakas pa tayo sa fencing sa Southeast Asian Games.
Pwede, diba? Pwede. Eh, ano, karate natin. Ano lang. Assured na sila for silver medals, no? Si Ramil Gion Makaalay, tsaka si Rex Sortakay, no?
Ah, talaga?
Oo, so eventually...
Abas sa finals. Ano to, malamang sa sparring to?
Posible.
Kasi nag-gold na tayo sana eh. Nag-gold na tayo sa... kata, individual kata sa men.
Pero ano daw, they will go for gold sa against separate foes daw mamaya. So, ibig sabihin, magkaibang division tong dalawa.
So, at least, sa bagay, no? So, at least, ano na yan? Baka pwede mag-Filipino versus Filipino ulit. Medyo weird kasi yung karate din na, ano eh.
Bakit? Na hindi sparring. Na ba kagaya ng mga movie dati ng mga karate?
Hindi eh.
Hindi na ba?
Kasi, point siya, point system, pero, hindi pwede yung solid hit. Parang hindi mo talaga siya tatamaan parang para ma-injure.
Oo.
Parang gusto mo maipakita, 'di ba? Parang gusto mo lang ipakita na ano mo siya, na tinamaan. Pero kung hindi mo talaga ibabaon yung suntok. Okay, tapos every
controlled pa rin siya, controlled.
Parang ganyan. Tapos bawal sumuntok sa mukha.
Mm-hmm.
Then bawal din yung mga sipa sa bawal yung mga low kick sa legs. So kaya nangyari sa karate, puro punch. And okay. Then, every kick, every solid hit, magpo-pause yan. Kung isa-stop ng referee, tapos bibigyan ka ng point.
Parang, ganun pala yun.
Hindi siya parang sa boxing na ano.
Bakit, Timmy Wisdom, hindi ka nagtuturo ng karate sa ano, dito sa UP?
Hindi naman ako karate.
Hindi naman karate. It's my update. Si James De Los Santos, na tinalo niya ng taga-Cambodia, at si Cheng Chandaratanatak.
Ano? Chandaratanatak. Okay. Parang kumakanta lang.
yun nga. For the bronze ng men's kata sa ano naman, sa SEA Games sa karate competition.
Okay. Sa swimming naman, meron tayong sa si Olive Yu nag-qualify na. Olive Yu nag-qualify sa final round ng anong event to? 100 meter backstroke. So, yan. Ang kanyang time ay 100 meter back. Nag-play siya ng
19.91 yan.
Seconds. Sa 200 meter naman na backstroke. Ayan, so.
Saan to? Ano to? 100 meters?
100 meter and 200 meter backstroke yan.
Okay. So 2 minutes and 19.91 seconds siya.
Siya sa 200 meters, yes. Tapos.
Si Oliver naman sa 100 meters na backstroke. Nag-second siya.
Oo. So, ito yung sinasabi pala na bronze for the bronze para sa karate. Bronze na pala tayo. Ito si James De Los Santos.
Ayun nga. Ayun yung sinabi ko kanina. Kanina, sino kinalaban niya? Yung kinakanta ko.
Ano yung pinakanta mo?
Si Chanda Katarotuk.
Chanda Katarotuk. Hirap. Kaya alam mo, kaya ng ibang countries, for example, sa Thailand, yung mga pangalan nila ay puro first name basis.
Oo.
Kunyari,
kasi medyo mahirap pa yung mga family name
kunyari,
nila.
Pangalan mo ay Siriporn. First name, tapos yung last name mo medyo mahaba. Kasi mga 28 letters. Kaya sa kanila, medyo weird na first name basis. Kunyari, tawag sa'yo, kunyari si Ivan. Tawag sa'yo ng sudyante doon, parang ganyan. Kasi nga, hindi ano eh. Alam nila na ang haba ng mga last name nila tsaka ang hirap sabihin. So, malamang ganito rin yung gagawin sa dapat ginagawa sa ano, ginagawa sa mga sa ibang country. Although pagdating mo naman sa Korea tsaka sa China, baliktad kasi pag sa kanila yung first name mo is your family name. So, pag sinabi mo yan, Lee, and daming ang dami yung Lee.
Oo nga eh. Mga dynasty yung mga yan.
Mga dynasty, diba?
All right, mamaya malalaman pa natin more SEA Games updates, no? At ayun, yung sana yung pinaka-latest medal tally count natin. At ayun, ang oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wow, Pogi!
Ngiti ka naman dyan! Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Nagbabalik ang love ko ang sports kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan at yun, nagbalita natin ngayon na yung mga SEA Games updates. At,
yes.
Ayun, so far, nabanggit na natin lahat ng mga medal tally natin or yung mga medal winners natin. No?
So, may mga upcoming pa lang or mga current nga ongoing. No? So, yung basketball, syempre, yung pinaka...
Oh, yung Gilas.
Parang 12-time champion na yata yung Philippines sa, ano, eh, sa SEA Games sa basketball.
Galing.
Nanalo tayo versus Thailand. 84-71. So, ang daming nagulat kasi ano to eh. Medyo close na to for SEA Games.
Talaga? Game,
oh. So, kagabi lang yan nangyari. At ito, hinaluan na rin natin ito ng ibang mga ano, ibang mga professional na players. Kasi dati, pinapadala naman natin for SEA Games, mga ano lang, mga college, mga NCAA and UAAP lang mga players. Ayun, medyo nahirapan. Medyo tumataas ang level of competition sa ibang country, no? So for example, yung isang player nga natin si Christian Standhardinger. Hmm. Pinadala siya doon, galing siya doon sa FIBA Asia Cup.
Oo.
Kasi medyo nagkasalubong eh. Day before ng first game ng SEA Games, naglaro pa tayo for a ranking na game versus Jordan sa FIBA Asia.
Mm.
So, we basically had two national basketball teams na binuo natin. Bali, good. Si Coach Jong ay Chico yung nag-handle ng SEA Games. Tapos si Chot Reyes naman yung sa
FIBA.
Yes, we finished number 7 sa FIBA Asia after natin talunin ng Jordan sa classification match.
Tama.
Kung anong ka.
Oh, by the way, yun sa Wushu pala. Si Agata Wong nanalo sa women's Taekwondo. At siya ay nagbibigay ng pangatlong gold sa araw na to para sa Pilipinas. Wow, no? So, ayun.
Parang daming nangyari ngayon, no? Parang...
Medyo...
Or ngayon lang marami na nag-start na sports.
Basically, yun nga, in August 19 nga, yun yung opening, no? So, nakailan araw na? 20, 21, 22, tatlong araw na. Mm. So, yung mga iba, nagtatapos na yun yung mga events nila nga today, no? So, on the go na nga yung mga events. Ayun, in fact, isa sa mga teams na tapos na ata sa atin. Tapos na ba yung netball natin? Tapos na yun, no?
Oo, tapos na tayo netball.
Ayun. At wala tayong panalo dun, no?
Wala.
So, unfortunately, sila Coach Nana, may uuwing medyo malungkot plus sa first game pa lang kasi yung siya yung team captain na dislocate ang kanyang thumb.
Kawawa nga.
So, medyo kawawa.
Papa MRI pa nga daw siya.
Ayun. Oh. So, ayun. Yun yun na medyo sad story rin na nila. Pero, ayun. Nagbigay naman sila ng magandang laban at ang balita nga naman ng mga ibang bansa eh kahit bago pa rin naman yung sport ng netball sa Pilipinas. Kasi last 2015 lang sila medyo nagmadali para magbuo.
Para magbuo ng team.
Maggumawa ng team. So, ito yung second year nila. Pero, yun nga, marami pa rin sa kanila na hindi sila, yan yung team na mismo. So, konti lang yung natitira from the last time around. Kasi nga, nagbubuo pa nga sila ng team hanggang ngayon. Hmm. And, re-reinforce nila. So, maganda pa rin yung pinapakitang laro nila doon. So, yun.
Speaking of unfortunate events, kahapon na-disgrasya yung bus.
Oo nga.
Na-disgrasya yung bus na sinasakyan ng ating squash players. Oo naman. Okay.
Buti hindi sila na-squash.
Hindi sila na-squish.
Agora din mo teammate Mr.
So nabunggo sila, may bus bali parang convoy, nabunggo sa likod ng kanilang bus, ng bus na nasa likod. And yun nga na nagkaroon ng vehicular accident and medyo malakas kasi iba daw halos tumama pa daw yung ulo nila sa seat sa harap. Yung bali ang ginawa nila sinundo na lang siya ng bus na karga naman yung track and field team natin para mahati dun sa kanilang venue. Dahil nga dun sa incident na yan, yung mga morning matches were suspended and move na lahat to 2 PM.
Yun.
Okay. Sabi ng bus driver na nakaboom, may nag-swerve daw ng motorcycle. So, kaya kailangan siya tumigil.
Abay, hindi lang pala sa Pilipinas yung ganyan, no?
Kailangan niya mag-brake biglaan. So, yung nasa likod niya, tumama sa likod niya.
Diba?
So, yung mga unfortunate na...
Pero at least...
Yung may kasalanan, yung nag-cut. Pero
yung nadali.
Yung nag-brake. And yung may, parang may kasalanan, yung nasa likod.
Yung nag-prevent, no?
Diba? Kasi nasa...
accident, oo.
Kasi diba, dapat nga distance, diba? Keep distance. Tama. So, ang ating ding... Sa meron din tayong hopeful ngayon na si Eric Gray.
Si Eric Gray nga pala. Eh. Oo nga. Siya yung Olympian natin last year.
Two-time Olympian na siya. And siya ang defending champion ng 100 meter and 400 meter. 100 meter sprint. Okay. And siya din ang defending champion ng 400 meter hurdles para dito sa SEA Games.
Okay.
So, kapaagod din yun na 400 meter hurdles.
Tama.
Tatakbuhin mo nga lang. Tatakbuhin mo nga lang 400 meters ng sprint. Nakakapaagod yun. So, siya rin yung nanalo kasi sa Asian Championship sa 400 meter hurdles. Mm. And yung kasama niya sa heats ay yung kanyang NCAA champion naman na teammate niya, si Anferny.
Oh,
kilala mo, nandun din sila. No? So, hoping na magkakaano tayo. Hopefully, makapag double medal tayo dyan sa sprinting. So, sa women's sprinting naman, medyo mahina, medyo mabagal tayo. Pero, yun nga, tingnan natin anong mangyari. So, mangyari, 4 p.m. So, ngayon yung start ng preliminaries.
Okay.
And then if all goes well, mamayang 8:20 p.m. ang finals ng sprinting. Oh, tingnan natin. So hopefully by tonight meron na tayong another.
So anyway, medal tally kanina as of 2:47 p.m., no? At of course, meron mga nagdadagdag pang medal sa atin na itong araw na to. Pero in final official count is 5 golds, 6 silvers, 6 bronze, and total of 17. Na nilalagay tayo sa 6th place behind Malaysia, Singapore, Vietnam, okay. Indonesia, Thailand, tapos Philippines na.
So number 6 na tayo.
Okay. So Myanmar ang next sa atin. After sa atin, Myanmar, Laos, Brunei, Cambodia, and Timor-Leste. Yun.
Ang Timor-Leste may medal na ba? Wala pa rin yata.
Wala pa rin.
Ayan.
So ayun. Congratulations pala kay Milo Rivera at kay Carlos Anton sa Asian Gymkhana naman sa motorsports naman to na naganap sa Korea. Oh, so nanalo rin sila sa team
historycon lang.
Okay lang 'yan. Dahil sa historycon event may pagkakataon rin naman na pumunta rin doon sa lumaban naman for probably sa December. Tignan natin kung makakaano. Pag-representa rin ako ng bansa sa atin sa motorsports.
Tapos yung next update natin, congratulations sa'yo. Parang ganyan.
Sa December yun. Baka tignan natin kung depende kung anong renewal natin sa Labuang Sports pag ganyan. Baka hindi umabot eh.
Nga pala si teammate Thor.
Oo nga, tsaka si teammate Thor. Padating na si teammate Thor.
Kaya nga, bumabagyo-bagyo na yung pala.
Ayun. Malapit na. Tumatumbling-tumbling na yun pupunta sa atin dito. Alright. So, ayun. Sa susunod na Martes, mga ibang balita sa sports at hopefully may mga UAP schedule na by next week, no? At malapit na magsimula yung UAP at may mga schedules na lang na pina-finalize na lang. Ayun, so oras po natin ngayon, 5:57 ng hapon ng DCUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisara mga broadcaster Pilipinas. DCUP 1602, kasali ka.